Mama, mama, mama söyle ne geldi? Kalk ayağa, kalk ayağa görüm mama. Kalk ayağa gel buraya. Mama, mama. Ayşe, gel bir şey geldi. Yiyin o, yiyin o.
İstemirəm mənə rəhm eləyəsən. İstemirəm məni bağışlayasan. Mən sənin köməkliyini istemirəm Allah. İstemirəm. Unut məni. Yaddan çıxar məni. Mən ölüm istəyirəm Allah. Ölüm. Sen beni yattan çıkarsan eğer hammi yattan çıkar ha. Ben ölsem eğer hayalim daha da rahat olur. İlahi, bu gece ben gözlerimi elinin şehadetine yumdum. İlahi beni bağışlama. Benim günahlarımı bağışlama. O zerbenin değerini ben başa düşmedim. Ölmedim Ali'ye zerbe yedi. Ne için öz kanına boyandı? Gaflet eledim ilahi. Gaflet eledim. Gözlerimi Ali'nin yüzüne yumdum. Gözlerimi Allah'ın rahmetine yumdum. Sen ne için beni affeyeceksin ya? Beni bağışlama ilahi. Beni bağışlama ilahi. Ben senin rahmetinin kadrini bilmedim. Ali'nin kadrini bilmedim. Ali'nin katili benim Allah. Bu gece Ali'ni ben öldürdüm. Ben öldürdüm.
Thank you.
Mamacığım. Halın çok harapdı. Dur gedek döksüle. Hahiş eleyirəm dur. İcazə ver zəng vurum təcil yardıma. Ha? Aysan bir dəqiqə sakin ol. Ha, sakin ol. Ha? Mama sen ölüm halındasan bilirsen ya yok.
Hamitcan kışkırma. Atanı tap Hamit.
Atanı tap ne üçün? Ne üçün onu tapım gerek? Ben demişim çıkıp geçsin beyem. Ben kovmuşam onu beyem. Ben ne bileyim haraya girip gidip.
Onu tapmasan eğer. O kayıtmasa eğer. Özümüzü bağışlamarız. Hemen. Ne desen?
Mama, mama sakit ol. Danışanda yüzünden kan gelir. Sakit ol.
Hamit, mama elim.
Çık bayrağı Haysan. Dedim otaktan çık.
Hamit, rahmele.
Kime rahmeliyim? Kime?
Atana, bağışla onu.
Bak görün beni. Sen bağışlıyorsan ha? Bağışlıyorsan.
Ben bağışladım.
Ben de bağışlıyorum.
Sen ne soruşan bağız? Sen danışma.
Hamit.
Ben eliye bilmirem. Eliye bilmerem.
Kardeş, kardeş.
Ha, dahli.
Düşündüm size bir hadise baş verir.
Mene?
Ah, yıkılmışsınız yere. Mobilizde seslenir, halız yakşıdır. Elimden bir iş gelirse buyurun.
Yok, yok. Ben kömeli istemiyorum. Hiç kestim.
Ne olup, çok perişansa.
İtmişim.
Bu şehirde garipsiz.
Ha?
Telefona cevap verin. Belki de ardızca gezirler. Onları habersiz koymayın. Cevap verin.
Benim ardımca.
Cevap verin.
Cevap verin.
Beli beyim demezsiniz mi siz?
İtmişim. Beli. Ben itmişim.
Yaxşı bəs onda o telefona cevap verin.
Korkuram.
Neden?
Ha?
İsteseniz ben cevap verin. Mobili verin bana.
Ata.
Siz kimsiniz?
Siz kimsiniz?
Mən qərib bir adamam. Siz kimsiz? Kimlə işiniz var?
Mən atamın nömrəsini yığmışam.
Aha, atanız. Qardaş, sizin oğlunuz var. Bir oğlandı deyir, atamla işim var.
Oğlum?
Qardaş. Zəhmət olmasa mobili verin atama.
Al danış, sənlə danışmaq istəyir.
Hamit.
Ata. Ata, gəl evə.
Hamit.
Ata, gəl evə. Mamanın halı yaxşı deyil. Gəl evə, ata, gəl evə.
Alo, Məcid. Qayıt. Bu riskinli gecənin xətrinə. Qayıt, gəl evə.
Alo. Alo. Alo. Alo. Kəsildi.
Evi yoxdur. Mən köməkliyə eləyərəm qayda sevizə.
Evimə?
Ünvanınızı bilirsiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Emir Aleyhisselam'ın öz oğlu İmam Həsən'e ve timsalında bütün gənclere, övladlara, belki bütün beşeriyete ettiği nəsihətini oxuyurduq. Dünən dedik, Həzrət buyurdu ki, oğul, ahirətini islah elə və ahirətini dünyaya satma və o yerdə ki, məlumatlı deyilsən, danışma, bilmədiklər və demə və o yerdə ki, müvəzzəf deyilsən, danışmaq sənin vəzifən deyil, orada da danışma, hətta bilsən belə. Ardında buyurur, və əmsik ən tariqin izə xiftə dəlalətə. Buyurur, o yol ki, orada azğınlıq qorxusu var, zəlalət, yəni həmin azğınlıq. Vələ dəlin ki, deyirik Quranda, Allah bizi yolun azanlardan qərar verməsin. Buyurur, bir yol gedirsən ki, yolda azğınlıq, yolu azmaq qorxusu var. O yolu getmə, o addımı atma. Niyə? Fəinnəl kəffə ində xeyrəti dəlal, xayrun min rükubil əhval. Çünki azğınlıq qorxusu, yəni uçurumluq qorxusu, yəni qaranlıqlarda azmaq, yəni təhlükə, yəni yırtıcılara yem olmaq, yəni o pis tərəfi budur da, buyurur ki, o azğınlığın heyrəti zamanı ki, görəsən bir dən adam yolun azar, o yolu tam tanımırsan axı. O çaşqınlıq zamanı dayanmaq, gedib uçuruma düşməkdən daha yaxşıdır. Buyurur, bu yol sənə şəffaf yol deyil, aydın yol deyil, işıqlı yol deyil. O deyirdi, işıq tərəfə, işıq yanan tərəfə gedəm ya itürən tərəfə. İşıqlı yol deyil, aydın deyil, sonu bilinmir, nəticəsi görünmür. Hədəf bəlli deyil. Belə olan surətdə orada getməmək və dayanmaq, hərçənd onun da bir, deyək ki, insana narahatçılığı ola bilər. Addım atmır axı, insan dayanır. İnsan hərəkət etməlidir, addım atmalıdır. Amma hər nəyin bahasına yox. Palaza bürün, elnə sürün siyasəti ilə yox. Hər kəsin arxasıca düşərək yox. Həzrət çox dəqiq göstərişlər verir. Ha? Bunlara adam diqqət eləyə, bunlara insan tətbiq eləyə, bunlara insan əməl eləyə. Deyir, nə dərdin var ki sənin? Bu daha yaxşıdır ki, o yola addım atasa, ondan sonra da bu ehtimal da var ki, o yol səni qaranlığa aparsın, uçuruma aparsın, zəlalətə aparsın, azğınlığa aparsın. Dayanmaq orada hərəkətsizlik. Orada hərəkətdən daha yaxşıdır. Orada hərəkətdən daha yaxşıdır. Çünki hərəkət insanı ehtimal var ki, uçuruma aparsın. Şəffaf bilmədiyin insanların ardıcan düşmək. Elə bir nəfər, mənim kimi, nə bilim, YouTube açdı, canlı yayım açdı, 5-10 nəfər də yığıldı ətrafına, qoyma haray, heç bilmir kimdir, nəsidir, bu adam düzdür, səhvdir, filan kəsdir, filan hacıdır. Allah adama ağıl verib, Allah insana şuur verib, Allah insana dərk verib. Həzrət buyurur, belə eləməyin və əmsik. Mən hey, bunlara təkrarən oxuyuram ki, bəlkə bu sözlər bizim üçün həzm olsun. Ən tariqin idə xiftə zəlalətə. Yol ki, sən qorxursan ki, orada zəlalət qorxusu var, uçurumluq qorxusu var, azğınlıq qorxusu var, oradan dayan. Şübhəlidir məsələ, şübhəli. Baxın, bizə buyurublar ki, bəzən məsələ tam aydındır. Tam açıq aydın bilinir ki, yəqinən bu yol düz yoldur, aydın yoldur, şəffaf yoldur, ya Allah. Da orada da dayanmağın, orada istixarə etməyin mənası yoxdur. Orada gərək hərəkət eləyəsən. Bəzən də bu biri tərəfdən yol azğınlığa aparan yoldur, yəqinən, nəinki insan şübhə eləyir. Məsələ haramdır. Şər'i cəhətdən haramlığı aydındır. Yaxud əqli cəhətdən qəbahəti göz qabağındadır. İnsan təsdiq edir ki, bu addım düz addımdır. Deyil, bu yol düzgün deyil, bu təklif düzgün deyil. Yəqini var. Onun düzgün olunmamasına yəqini var. Orada da vəzifə bəllidir. Orada da o işi tərk eləyəcək. Amma bəzən məsələ belə deyil, yəqini deyil. Şübhəlidir. Bizim həyatımızda belə hallar çox olur. Təkliflər olur, işlər olur. Yəqini deyil, şübhəlidir. Orada da buyurublar ki, əl saxlayın. Bir nəfər sənə təklif edir, görəm ki, günahdır. Onu tərk eləyəcəksən, həyata keçirməyəcəksən. Görürəm ki, ağla batandır, olar, yaxşıdır, bir qəbahəti yoxdur. Bəlkə vəzifədir, mən onu yerinə yetirəcəm. Bəzən məsələ qaranlıqdır. Buyur, qaranlıqlarda nə hə demə, nə yox demə, amma yerinə yetirmə. Həyatın müxtəlif sahələrində bu qanun keçərlidir. İstər ailədə, istər ictimai məsələlərdə, dükanda, bazarda, iqtisadiyyatda, hər yerdə. Qaranlıq və şübhəli məsələlərdə insan addım atmayacaq. Bu addım iztirablı addımlardır. Bu addım stresli addımlardır. Hətta əgər insan addım atsa, qaranlıqdır da, sürücülərin bir sözü var. Deyirlər ki, ən yaxşı yol tanıdığın yoldur. O yol ki, sən oradan dəfələrlə get-gel etmirsən və tanıdığın yoldur. İndi birdən sənə deyir ki, buradan ara kəsmə var küçənin arasıyla, tanımadığın yoldur. Hər kəs sürücüdür, mən bu sözümü təsdiqləyər. Tanımadığın yola, hətta ola bilər kəsə yoldur. O birindən daha rahat çatırsan. Amma tanımırsan deyə, sənə yol aydın deyil deyə, orada istər-istəməz insanın ruhunda xamlıq var, xamlıq. Hətta peşəkar sürücüdür, ha. Amma o yolu yaxşı tanımır axı. Tanıdığı yola adam gözü yumulu gedər, sürər. İki, iztirab var, təşviş. Məxsusən, əgər qaranlıq olarsa, görəsən, burada uçurum yoxdur ki, görəsən, burada çıxır yoxdur ki, görəsən, bu yol mənə trasa çıxardacaq, magistral ana yola çıxardacaq. Hətta əgər o yol səni o ana yola çıxartsa belə, adamın, belə deyək, o loru dinlən, anadan əmdiyin burnundan gətirə-gətirə çıxaracaq. İztirabla, təşvişlə. Bir də var ki, mən bildiyim yoldan elə rahat, iztirabsız, stressiz o bildiyim yoldan, həmişə getdiyim yoldan gedirəm də. Çox ağıllı məsləhətdir. Ha, həzrət, baxın, bu məsləhətlər təhcə ahirətə hesablanmayıb. Mən hətta deyirəm, ahirəti də bir adam qəbul etməsə, bu məsləhətlərə qulaq assa, dünyası da abad olar. Dünyada da keçərlidir. Buyurun, o yola addım at ki, yəqinin var, arxayınlığın var. Bilirsən ki, aramlıqla, rahatlıqla o yol məni məqsədə çatdıracaq. Peyğəmbər buyurur, dəə ma yuribukə ilə ma la yuribukə. Buyurun, hər o şey ki, səni şəkkə salır, şübhiyə salır. Şək Allahın şübhə, bir Allahın, mən deyərəm ki, bir refleksidir. Bəzən adam deyir, nəsə xoşum gəlmir, nəsə gözüm su içmir, nəsə ürəyimdə bir xal var, nəsə. Bunları da adam elə nəzərə alsa yaxşıdır. Ən azı insan dayansa yaxşıdır. Buyurur, səni şübhiyə salan bir yollar ki var, o şey ki səni şübhiyə salır, onu bıraq. Get səni şübhiyə salmayanların dalıcan. Bilirəm ki, bu yəqinidir. Bilirəm ki, bu yəqinidir. Bu məsumdur. Burada səhv yoxdur, xəta yoxdur. Amma digərində xəta ehtimalı var. Ola bilər ki, xəta olsun. Bu da belə. Ardıcan Həzrət buyurur ki, bu da çox gözəl bir göstəriş idi insan həyatında lazımlı məqamlardır. Ardında Həzrət buyurur ki, Vəmur bil mə'rufi təkun min əhli. Mə'ruf, yəni yaxşı əməl, əmr bil mə'ruf ki deyirlər. Buyurur, mə'rufa, yaxşılığa əmr elə, oğluna deyir. Ta sən onun əhlindən olasan. Baxın, bundan əvvəl Həzrət buyurdu ki, sənə aid olmayan işlərə müdaxilə eləmə, o barədə fikir bildirmə, danışma. Bu, belə bir fikir formalaşdırmasın bizdə ki, Həzrət istəyir desin ki, avala ged elə özünlə məşğul, öz qeydi və qal, heç kimlə maraqlanma, başqalarına qoşulma və cəmiyyətin xeyrinə, şərinə yarama və ictimai məsuliyyəti insan üzərindən götürür. Bu, o anlamda deyil. Həzrət burada buyurur ki, yaxşılığa əmr elə. Və necə bundan qabaq Həzrət buyurmuşdu ki, sən özvə aid olmayan işlərə müdaxilə eləmə. Burada amma deyir ki, sən yaxşılığa əmr elə və pislikdən çəkindir. Bunlar necə üst-üstə düşür bu iki söz? Cavab bundan ibarətdir ki, orada ki, Həzrət buyururdu, müdaxilə eləmə, o yerdədir ki, sənin məsuliyyətin deyil. Məsul deyilsən, vəzifən müdaxilə deyil. Sənə aidiyyəti yoxdur. Sənə aidiyyəti olmayan yerlərdə fikir bildirmə, nəzər bildirmə, müdaxilə eləmə. Belə bir görəvin yoxdur, məsuliyyətin yoxdur. Amma bu deyil ki, insana heç nə aid olmasın. Cəmiyyətdə negativ hallar qarşısında insan məsuliyyət hissi keçirməsin. Gənclərimizə, övladlarımıza hər tərəfdən hücum çəkən bayağı mədəniyyət və mədəni zərbələr qarşısında insan heç bir tədarük görməsin. Özün, əhlü əyalın, ailəsin, övladın bu hücumlardan, bu fəsaddan çəkindirməsin. Heç narahat olmasın. Məsuliyyəti var. Demək, bunlar ikisi aydın oldu. O yerdə ki, bizim vəzifəmiz deyil, biz qarışmırıq. Amma o yerdə ki, vəzifəmiz var. Həzrət buyurur, Vəmur bil məruf. Yaxşılığa əmr elə. Ta sən də o yaxşılıq əhlindən olasan. İnsanları yaxşılığa dəvət etmək, yəni əmr bil məruf, bizim dini vəzifələrimizdən biridir. Necə namaz, oruc, furu idindəndir də, cihad, həc, oruc, vacib, zəkat, insana vacibdir. Onlardan da biri əmr bi mərufdur və nəhiyəz münkərdir. İrşad, dinə dəvət etmək, irşad. Baxın, əmr bi məruf barəsində buyurublar ki, biha tuqamul fəraiz, digər vaciblər onun üzərində dayanır, ona köklənir. Biz əgər buradayıq, namaza gəlmişik, bizim hər birimiz əmir bir məruf nəhiyyəz münkər sahibiyyəsində buracaq. Kimsə bizi dəvət edib, kimsə təbliğat aparıb. Əmir bir mərufun digər bütün göstərişlər üzərində haqqı var. Namazın üzərində haqqı var, orucun üzərində haqqı var. Çünki onlar hamısı əmir bir məruf nəhiyyəz münkərlə ayaq üstə dayanıblar. Həzrət burada gözəl bir ifadə işlədir. Buyurur ki, sən yaxşılığa dəvət elə ki, özün də yaxşılıq əhlindən olasan. İnsan başqalarının yaxşılığa dəvət eləyəndə, yavaş-yavaş artıq özü də o yaxşılığa əməl etməyə başlayır. İnsanın öz ruhunda da təsirə malik olur. Ən azı budur ki, mən əgər səhər oyanıb deyirəm, ay cəmat, dua oxuyun, dua edin, namaz qılın, adamın vicdanı narahat olaraq ki, mən namaz qılmayım. Gəlim oturum burada deyim ki, namaz qılın. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə adam istəyir ki, da özü də namaz qılsın ki. Heç olmasa öz dediyinə özü əməl etsin, ta beləliklə vicdanı narahat olmasın. öz vicdanın aram eləsin. Adamın vicdanı götürmür ki, özü əməl etmədiyi bir şeyləri cəmaata desin. Əgər cəmaata deyirsə, çalışır ki, özü də əməl eləsin. Əgər əməl əhli deyilsə, bu mümkündür, deməyin özü insanı əməl əhli eləyə bilər. Üstəgəl cəmaatın o baxışı ki, mən əgər bu dediklərimə əməl etməsəm, cəmaat mənə nə deyər? Cəmaat mənə nə deyər? Deməz ki, özün əməl et, buna baxır, özü əməl eləmir, cəmaata deyir. Odur ki, başlayır özü də əməl eləməyə. Demək, öz içindən baş qaldıran o təhric, xaricdən gələn, həm daxili, həm xarici amil vadar edir bu ki, insan özü də əməl eləsin. Odur ki, yəni bu kimi amillər, faktorlar ki var, insan başqalarını yaxşılığa dəvət edəndə yavaş-yavaş adamın özündə o yaxşılığa tərəf çəkir. Eyni zamanda bunun əksi də belədir. Həzrət buyurur, və ənkiril münkərə, münkər yəni pislik, hər növ pislikdən, negativ hallarla deyirəm. Bir möminin vəzifəsi, bir Allahın yaxşı bəndəsinin vəzifəsi təkcə özün islah etmək deyil. Həzrət yuxarıda dedi, fə əslih, islah elə. Axirətü, axirətü, yəni özünü islah elə da. İnsan özün islah etsə, axirəti islah olmuş olar. Orada dedi, islah elə, öz hayva qal, öz özüvə canın yansın. Amma burada maraqlıdır. Həzrət istəyir desin ki, bir möminin vəzifəsi təkcə özün islah etmək deyil. Eyni zamanda o, cəmiyyətdə baş verən negativ hallara qarşı da biganə deyil. Bu da özünü islahın təbii nəticəsidir. Ha? Özünü islahın təbii nəticəsidir. Bir adam özünü islah eləsə, bir adam ahirət sevdasında olsa, bir adam Allahla oturub dursa, bu Allahla oturub durmaq, bu istiğfar, bu özün islah insanda içindən bir hal baş qaldırır. O hal da budur ki, cəmiyyətə xidmət eləsin. Cəmiyyətdə əgər negativ hallar var, qaranlıq nöqtələr var, haqsızlıq var, fəsad var, günah var, zülüm var, onu aradan qaldırsın. Bu insanın təbii fitrətinin çağırışıdır. Ha? Madam ki, insan özünü islah etməyib, belə şeylərə bəzən biganədir. Amma özün islah edən şəxs, özün paçlayan şəxsdə istəyir ki, ətrafı da paç olsun. Bəzən ola bilər ki, insan evdədir, ev dağınıqdır, nizamsızdır, nə bilim, əşyaların hərəsi bir yerdədir, heç vecinə də deyil. Amma insan bir özünə gələndə, bir dediyim kimi, ruh halı düzələndə, mənəvi durumu yerinə gələndə, elə ki, öz içi düzəldi, içi düzələndən sonra o ətrafdakı dağınıqlıq ki var, ona da narahatdır. Demir ki, mən düzəlmişəm da, xaric mühit, ətraf mühit nə olur olsun. Əksinə, indi bundan belə bir hal baş qaldırır ki, o ətrafı da düzəldi. Evi səliqəyə salmağa başlayır. İndi hələ o evin səliqəsizliyi, o əşyaların nizamsızlığıdır da, bəzən ola bilər, insanların qarışıqlığı var. Yəni, həmin günah, fəsad, ətraf mühit, onları da dəyişdirmək istəyir. İstəyir, onlar da gözəl olsun. Necə ki, bunun o əks tərəfi də belədir, ha? Bir insan var, bir insan ola bilər ki, Allah sözünə biganə olsun, dinə biganə olsun. Amma düşmənçiliyi yoxdur. Biganə deyil, nala, belə deyək, laqeyd yanaşır, səhlənkar yanaşır, namazı yoxdur filan. Amma düşmən də deyil. Amma bəzən bu hal, yəni o günah, fəsad, o qədər insanda dərinləşə bilər ki, Peyğəmbər söz deyir, biri var adam Peyğəmbərin sözünə baxmasın, əməl etməsin. Amma deyir inşallah qulaq asarandım, Allah qismət eləsin, nəsib eləsin. Mən namaz qılmıram, Allah namazınızı qəbul eləsin. Belə, biri də var ki, buna Peyğəmbər söz dedikcə bu dindən daha da uzaqlaşır. Düşmənciliyi daha da çoxalır, nifrəti daha da çoxalır. Zülmətin o son dərəcələridir da insan üçün. Peyğəmbərlərin hekayələrində biz bunu oxuyuruq. Nuh peyğəmbərin dastanında biz bunu oxuyuruq. Digər peyğəmbər, Həzrəti Musa'da həmçinin. Biz bunları görürük. Yəni, o adam o qədər o xəbasət var, o qədər zülmət var içində. Nur o zülmətə düşür, o zülmət daha da çox özünü göstərir. O qaranlığa işıq düşəndə qaranlıq daha da çox özünü göstərir. Bilirsən, o qaranlığın istədiyi nədir? İstəyir hər yer qaranlıq olsun. Belə bir insanın istədiyi budur ki, başqaları da özü kimi olsun. O nəyin ki, özü, deyək ki, özü məsələn, zülm əhlidir, günah əhlidir, hər nə əhlidir. O buna razı deyil. O buna razı deyil. O istəyir ki, cəmiyyətdə olan insanların hamısı pozulsun və ona da çalışır. İnsanlar dinə gələndə, imana gələndə, mənəviyyətə gələndə o narahat olur. Azan səsi onu narahat edir, Quran səsi onu narahat edir, salavat səsi onu narahat edir, təkbir səsi onu narahat edir, hicab onu narahat edir. Və onunla mübarizə aparır, indi əlində imkanatına görə. Nifrətin gizlətmir, nifrətin bəyan edir və mübarizə aparır və onu hicaba dəvət edirsən, nəyin ki, məsələn, sadəcə eşidir və əməl etmir, xeyr, nifrəti çoxalır bu belə. Quranı dinləyirsən, sənə ləzzət edir, xoş təsirat bağışlayır. Amma adam da var, Quran dinləyəndə elə bir qaynar su tökürsən başına. Bu, yəni belədir, ha, doğrudan bu belədir. İmam Hüseynin qanı göyərçinin ayağında qalxdı göyərçin göyə, o qan düşdü bir yəhudi qızın gözünə ki, gözləri də görmüydü uşağın, kör idi. Gözləri açıldı imamın qanı. Həmin qan düşdü İbn Ziyadın ayağına, amma zarajeni elədi, günü-gündən ayağı daha da pisləndi, pisləşdi. Eyni qandır. Hərəyə bir cür təsir edir. Eyni Qurandır, eyni nurdur. Nur saçır, qəlblərə işıq saçır, bəzi qəlblərə də zülmətin daha da artırır. Zülmətin daha da artırır. Bu, doğrudan belədir. Başına daş düşür. Quran sədası gələndə, Əli ibn Əbi Talib gələndə, Burur və ənkiril munkərə biyədikə və lisanikə. Negativ hallarla mübarizə apar. Münkərlə mübarizə apar. Bu, möminin təbii istəyidir. İçindən baş qaldırır bu. Amma nə ilə? Münkərlə. Baxın, nəhiyəz münkər bizim dinimizdə mərhələləri var. Həzrət burada iki mərhələsinə toxunub. Başqa hədislərimizdə üç mərhələsi var. Bir, qəlbi mərhələ. Yəni, insan ən azı budur ki, içindən narahat olsun. Cəmiyyətdə baş verən negativ hallar, qaranlıqlar, zülmətlər, günahlar, fəsadlar, haqsızlıqlar ki, var. Ən azı budur ki, içindən ona nifrətin olsun. Bu, özü bir göstəricidir, yaxşıdır bu. Zalimları məhv etməyə gər qolda gücüz yox, barı olara ürəyüzdə nifrətiz olsun. Şair deyir. Bu, yaxşıdır. Bu, budur ki, mən xəttimi onlardan ayırıram. Olmaz ki, insan zalımı da sevə, haqqı da sevə. Bir nəfər gəldi Həzrət Əlinin yanına, dedi, ya Əli, mən səndən xoşum gəlir, məhəbbətim var sənə. Amma filan kəsə də elə məhəbbətim var. Da demirəm, o filan kəs kimi deyirdi, Həzrətin düşmənlərindən birinin adını çəkdi. Həzrət buyurdu ki, ya görən ol, ya kör. Adam ya kördür, ya da görəndir. Olmaz ki, həm kör olasan, həm də görən. Xətti qarışdırasan, xəttin bəlli olmasın. Dinimizdə neytral durum adında durum yoxdur. Ya haqdır, ya batildir. Haqla batil arasında bir neytral zona yoxdur. Ki, nə haqdır, nə batil. Bəzilər İmam Hüseynə qoşulmadı, Yəzidə də qoşulmadı. Qoşulmadılar heç kimə, nə Yəzidə, nə İmam Hüseynə. İndi deyək ki, bunlar neytraldır. Yox, bunlar da batildir. Hak birdi. Haqdan kənar düşən hamısı batildi. Əlbəttə batilin də indi dərəcələri var. Amma hər halda hamısı batildi. Həzrət burada, bəli, birinci dərəcə qəlbi dərəcədir, qəlb. İki, dil. Dildə insan bildirsin, etirazın bildirsin. Bu da bir mərhələdir, növbəti mərhələdir, dilə gətirir. Nəhiyəz münkəri, yəni o pislikdən çəkindirir, dillə çəkindirir. Üçüncü, əməldir, əllə. Fiziki rəftar, qarşısın gedəsən, alasan. Bir fəsad mərkəzidir, dillə demirsən, qəlbində də nifrətin var, amma gedirəm, mən qarşısını alıram, qoymuram. Bu, əlbəttə deyiblər ki, bu adi, bəzən bu bizə mümkün deyil. Ümum cəmiyyətin bu vəzifəsi deyil, bu İslam hökumətinin vəzifəsidir. O yerdə ki, İslam hakimiyyəti var, fərz eləyək. Məsələn, deyək ki, bir fəsad mərkəzidir, yəni bir şərab evidir. Mənə vəzifə dillə deməkdir. Əmr bir məruf dillə deməkdir. Əlbəttə o yerdə ki, insanın canına təhlükə yoxdur. Mümkündür, gedəsən adam vurub öldürələr. Əmr bir məruf. O yerdə ki, cana təhlükə var. Əmr bir məruf, nəhiyəz münkər adamın boynundan götürülür. Bunların hamısının bir fikhi şəraiti var da. Harada mən necə deyəcəm, filan təhlükə var, yoxdur və s. İndi orada başqa psixoloji amillər də var. Söhbət çoxdur, biraz da zamanımız getdi. Məsələn, mən özüm çox vaxtı insanları birbaşa namaza dəvət etmirəm. Birbaşa namaza çağırmıram ki, namaz qıl, məsələn, bəzən əks təsir verir. Yəni, təcrübə göstərib ki, namaz qılmayana, hey, namaz qıl, namaz qıl, belə demək, beyninə işləyir elə bir ki, o söz. Biləsi var, gömrüyündən keçdik, İran tərəfdən Bakıya gedirik. Gecə vaxtıdır, sübh azanından əvvəl. Orada bir taksi sürücüsü tapdıq. Nisbətən yaşlı adam idi. Çox yaşlıyor da, bilə 60 yaş olardı. Mənəm iki nəfər də, demək bir qardaşdır, həyat yoldaşı ilə. O da arxada oturub, mən qarşıda, şoförün yanında. Namaz vaxtı çatdı, elə Biləsuvarın özündə, şəhərdə ki, məsid var. Orada sübh namazımızı qıldıq, hava da soyuq. Bu kişi qılmadı da, bu namaz qılmırdı. Bu maşından düşmədi. Bir ki, namazımızı qıldıq, gəldik. Oturduq maşına, indi yallah, söhbətçil adam idi. Çox söhbət edirdi oradan buradan. Elə mənlə çox söhbət edirdi, da mən qabaqda oturmuşdum deyə. Nəsə, birdən söz gəldi bura ki, deyirdi ki, mənim anam rəhmətlik. Çox zəhmətkeş qadın olub. Bizi belə zəhmətlə böyüdüb. Anam deyir, bir qucağında uşaq. Uşağın biri dizində, ondan sonra biri o biri dizində, biri də qucağında, bir əli ilə də doğa buluyurdu. Yəni, deyib, bizi belə zəhmətlə böyüdü. Ev işlərin görə-görə həm də uşaqları saxlayırdı. Anamın deyir, can üstündə mənə xəbər elədilər, gəldim, əlindən öpdüm, ayağından öpdüm, belə filan, köyrəldim filan. Belə danışırdı da söhbət edirdi. Bir insan ki, Əmir əleyhissalamın məhəbbəti onun canında ola və o məhəbbətdən iş çəkməyə, güley güzər eləyə alınmır, narahatam, dilxoram, nə bilim filan, bəsməkan. Bilmirəm də indi o adama nə ad qoymaq olar, bilmirəm də mən. Deyirəm, Həzrət Əmri tanımayıb. Bu məhəbbət iksir əzəmdir, kimiyay əkbərdir. Bu məhəbbət elə bir oddur ki, bütün günahları yandırmağa qadirdir. Tamamilə insanı paç etməyə qadirdir, insanı behişti etməyə qadirdir, insanın bütün qəm-qüssəsini dağıdı bir kəlmə, ya Əli, ya Əli, bəli, bir kəlmə qəm-qüssəni, bütün qəm-qüssəni dağıdıb insanın həyatının bütün hissələrinə sevinc və fərəh səpələməyə qadirdir. Əli ibn Əbi Talibin sevgisi, hubb-ı Əli, hubb-ı Əli. İnşallah ki, Allah həyatımıza sevinc və fərəh bəxş eləsin, inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran ve Saudi Arabistan'ın Xarici İşler Nazirlerinin arasında telefon danışığı olub. İran Atom Enerji Təşkilatının sözcüsü deyir, İranın hüquqlarına əməl olunarsa birgə tədbir proqramı öhdəliklərinə dönmək mümkündür. Qəzza müharibəsində 50 mindən çox Fələstinli şəhid olub. Sünis rejim qırıcıları Livanın cənubuna kütləvi hücum etdi. İndi isə təfərrüatı ilə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Səudi Ərəbistanlı həmkarı ilə telefon danışığı zamanı regionda baş verən son hadisələr, xüsusilə də Sinis rejimin Qəzzada soyqırımının genişlənməsi müzakirə edilib. Seyid Abbas İraqçı şənbə günü axşam çağı Səudi Ərəbistanı Xarici İşlər Naziri Feysəl bin Fərhan ilə söhbətində Sinus rejimin Qəzzada müdafiəsiz Fələstin xalqına qarşı cinayətlərini qətiyyətlə pisləyərək bu cinayətlərin dayandırılması üçün İslam ölkələrinin təcili və kollektiv addım atmalarının vacibliyini vurğulayıb. İraq həmçinin ABŞ və İngiltərənin Yəmənə qarşı hərbi təcavüzü və günahsız qadın və uşaqların öldürülməsi və bu ölkənin infrastrukturunun məhv edilməsini də pisləyib, İslam dünyasına, Yəmənin müsəlman xalqına dəstək olmaq üçün ümumi məsuliyyəti xatırladı. Həmçinin Səudi Ərəbistanı Xarici İşlər Naziri də ölkəsinin İsrailin təcavüzünü qəti şəkildə pisləməklə bağlı mövqeyini izah edərək, böhranın genişlənməsinin qarşısını almaq üçün region ölkələr arasında koordinasiya və sıx qarşılıqlı fəaliyyətin zəruriliyini vurğulayıb. Xatırladaq ki, ötən gecə İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri ilə Misirli həmkarın arasında da məntəqə məsələlərinə dair telefon danışığı baş tutub. İran Atom Enerji Təşkilatı sədrinin beynəlxalq, hüquq və parlament işləri üzrə müavini və təşkilatın sözcüsü, təşkilatın İctimai Diplomatiya İnformasiya Mərkəzi ilə söhbətində bu qurumun 1403-cü günəş ilində əldə etdiyi nailiyyətləri və yenildəki ən mühüm proqramlarını izah edib. Kemal Vəndi sonda həqiqətin zəfər çalacağına heç bir şübhə olmadığını vurğulayaraq deyib, dünyanın elitar ictimaiyyəti İran İslam Respublikasının haqlı olduğunu yaxşı bilir. ABŞ birgə tədbir proqramından çıxdıqdan sonra ən böyük təzyiq İrana düşdü. Onlar bu vəziyyətin yaranmasında İslam Respublikasını günahkar göstərməyə çalışırdılar. Hal bu ki, hər kəsə məlumdur ki, İran İslam Respublikası 26 və 36-cı bəndələr əsasən öhdəliklərinin bir hissəsini dayandırırsa, bu qarşı tərəfin öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə bağlıdır və başqa seçim yoxdur. Kamal Vənd bildirib ki, MAQATE-nin ardıcıl 15 hesabatı İranın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etdiyini göstərib. İranın hüquqlarına əməl olunarsa, birgə tədbir proqramı öhdəliklərinə dönmək mümkündür. 2023-cü ilin oktyabrından bəri Qəzza zolağında hərbi əməliyyatlar nəticəsində həyatını itirən fələstinlilərin sayı 50 min nəfəri keçib. 2023-cü il oktyabrından bəri İsrailin təcavüzü nəticəsində şəhid olanların sayı 50.021 nəfərə çatıb, daha 113.274 nəfər yaralanıb, sektorun hesabatında qeyd olunur. Qəzza səhiyyə sektoru son 24 saatin ərzində bölgədə 41 nəfərin öldüyünü, 61 nəfərin yaralandığını açıqlayıb. Eləcə qeyd olunur ki, Həmasın siyasi borusunun üzvü siyasi bürosunun üzvü, bəli, üzr istəyirəm, Salah Əl-Bərdavili və onun həyat yoldaşı Sinis rejimin Qəzza zolağına endirdiyi zərbə nəticəsində şəhid edilib. Bu barədə Əl-Əqsa portalı məlumat yayıb. Sinis rejim qırıcıları ötən gecə bu rejimin baş nazirinin göstərişi ilə Livanın cənubundakı bir neçə mövqəyə zərbələr endiriblər. İrnanın məlumatına görə Livan mənbələri bildirir ki, hücumda Livanın yüksəkliklərindəki bir neçə mövqi, o cümlədən Tulin bölgəsi hədəf alınıb. Hücum Livanın cənubundan işğal altındakı Fələstinin şimalına bir neçə raketin atılmasından sonra başlayıb. Livan hökumətinin raketlərin atılma səbəbinin araşdırılması və bu əməliyyatın arxasında olan qrupun müəyyən edilməsi ilə bağlı göstəriş verməsinə baxmayaraq, Sinis rejimin baş naziri bir neçə saat sonra Livana hücum əmri verdi. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Arrat Mirzuyanın Braziliyanın Folha qəzetinə müsahibəsi zamanı güya indiyə qədər əvvəlki COP iclaslarında qlobal cənubun inkişaf etməkdə olan ölkələrin ehtiyaclarına az diqqət ayrıldığı barədə iddiaları tamamilə əsassızdır. Şəfəqina xəbər verir ki, bu fikir Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Braziliyanın Folha qəzetinə müsahibəsində COP-la bağlı səsləndirdiyi fikirlərə dair şərhində yer alıb. Görünür ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri COP çərçivəsində aparılan iqlim danışıqlarından ümumiyyətlə xəbərsizdir. İndiyə qədər bütün COP-larda iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində qlobal cənub üçün əlamətdar qərarlar qəbul etdiyi məlumdur. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri həm də deyir, COP29-a gəldikdə qlobal iqlim diplomatiyasında dönüş nöqtəsi hesab olunan Bakı COP-u həm təşkilatçılığın səviyyəsi, həm də danışıqların yekununda əldə olunmuş nəticələrə görə ən uğurlu COP-lardan biri kimi qəbul edilir. Litva, Rusiya və Belarusla sərhəddə piyada və tank əleyhinə minalar yerləşdirəcək. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Litva Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, qeyd olunur ki, bunun üçün Litva Avropa Birliyindən maliyyə almağı da hədəfləyir. Polşa, Belarusla sərhəddi möhkəmləndirmək üçün müəyyən ərazilərə əlavə sərhədçilər cəlb edəcək. Reutersin məlumatına görə bu barədə Daxil İşlər Naziri Tomaş Seymuniyak X-dəki səhifəsində yazıb. Biz Polşa-Belarus sərhədini qoruyuruq. Fiziki hasarın möhkəmləndirilməsindən elektron maneəni genişləndirdikdən, bofer zonası təşkil etdikdən və qanunsuz konduktorlarla amansızcasına mübarizə apardıqdan sonra biz tezliklə yeni sərhəd xəttinin tikintisinə başlayacaq, nazir bildirib. Onun sözlərinə görə bu il 500 işçi, sonra isə daha 1000 nəfər işə götürüləcək. Nazir əlavə edir ki, hazırda Polşanın şərq sərhədində ümumilikdə 11 min sərhəd mühafizəsi əməkdaşı, Polşa ordusunun hərbçiləri və polis əməkdaşları xidmət edir. Çinin nəhəng Sinopec Şanghay Petrokimikal Neft şirkəti Rusiyadan neft ithalını dayandırdığını bildirdi. Sinhova xəbər verir ki, bu barədə şirkətdən məlumat verilir. Bildirilir ki, bu qərara səbəb ABŞ prezidenti Donald Trump'ın həyata keçirdiyi sanksiya siyasətidir. Çin şirkətləri, o cümlədən Sinopec qərb bazarlarına və texnologiyalarına çıxışı saxlamaq üçün Rusiya ilə əməkdaşlıqla bağlı riskləri minimuma endirməyə çalışırlar. Qeyd edək ki, Sinopec Şanghay Petrokimikalı şirkəti 2024-cü ildə Rusiyadan 1,22 milyon ton neft almışdı. Əkrəm İmamoğlu İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bundan başqa İstanbulun Biləkdüzü Bələdiyyəsinin sədri Murad Çalik da vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. İstanbulun Şişli Bələdiyyəsini isə qəyyum təyin edilib. Qeyd edək ki, məhkəmənin qərarına əsasən Əkrəm İmamoğlu ilə birlikdə daha 48 şübhəli şəxs də həbsxanaya gönderilib. Türkiye Adliye Naziri Yılmaz Tunç son hadiseleri şerh ederken istintak işinin devam ettiğini bildirir. O, mahkeme prosesini siyasi istintak olarak adlandırmanın yanlış olduğunu vurgulayıp, Ekrem İmamoğlu korrupsiya ve terrorçuları himayədə ittiham edilir. ABŞ Afganistan Daxili İşlər Naziri Siracəddin Həqqanının yeri barədə məlumat verənlər üçün nəzərdə tutulan 10 milyonluq mükafatı ləğv edib, bu barədə Ariana News mənbələri istinadən yazır. Qeyd olunur ki, onun qohumları Əbdüləciz Həqqani və Yəhya Həqqanının adları da ABŞ-nin dırnaqarası qara siyasindən çıxarılıb. Xatırladak ki, ABŞ Həqqanının yaratdığı şəbəkənin üzvlərini Əfqanistanda ABŞ hərbi və NATO kvalisiya qüvvələrinə qarşı hücumların koordinasiyasına və iştirakına görə axtarışa verib. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası Sinoptika Mərkəzinin məlumatına görə sabah paytaxt Tehranda hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib bəzi saatlarda güclü külək əsəcək, temperatur 6-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə isə hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib və ara sıra buludların həcmi artacaq, temperatur 0-10 dərəcə isti olacaqdır. Culfada isə eyni hava hakimdir, ancaq temperatur 2-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava yarım buludlu olub, ara sıra buludların həcmi artacaq və külək əsəcək. Temperatur 0-8 dərəcə isti olacaq. Biləsuvarın hava durumu haqqında məlumat verilməmişdir. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludluqdan tədricən buludluğa doğru gedəcək. İldırım şaxacaq, temperatur 7-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava buludsuzluqdan azca buludluğa doğru gedib, bəzi saatlarda güclü külək əsəcək, temperatur 7-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Və Astaraya gəldikdə hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib və bir çox vaxtlar olduğu kimi də hava dumanlı olacaq, temperatur 8-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensivləşəcəyi şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti. Gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 771 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin bəzi yerlərdə fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər qərb rayonlarından başlayaraq yağıntılar tədricən kəsiləcək, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 5 dərəcə şaxtadan 0 dərəcədək isti olacaq. İstəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərim sonunda diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, sabah şəhəri vaxtla saat 5-18 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6.38 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.47 dəqiqədə gün orta və saat 19.10 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
در سالی که پیشروی ماست و وارد اون شدیم کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره
Yeni ilimiz hüzünlü günlərlə müşayiət olunur. Həzrət Əli əleyhissalamın şəhid edilməsi günləri və əlbəttə dəyərli qədr gecələri bu günlər və gecələrin dəyərini bilmək lazımdır. Yenicə qədəm qoyduğumuz ildə həyata keçirilməsi zəruri olan çox işlər var. Bu işləri hamımız, ayrı-ayrı sahələrin mənsubları, ölkə rəhbərliyi, məsul şəxslər, hökumət işçiləri, parlament, məhkəmə orqanı, hər kəs, xalqın bütün fərdləri özünə vəzifə bilməlidir.
Lakin, در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. باید در این زمینه ها فعال عمل کنیم.
اما bu yıl ölkə üçün əsas məsələ iqtisadiyyatdır. Əsas zəif nöqtə iqtisadi problemlərdir. Və biz bu istiqamətdə fəaliyyətlərimizi gücləndirməliyik. Bu sahənin mütəxəssislərinin rəylərini araşdırdıqda belə nəticəyə gəlirəm ki, ölkənin iqtisadi problemlərinin həlli istiqamətində əsas açar daxili və milli istehsaldır. Buna görə də bir neçə ildir ki, istehsal üzərində dayanmışıq. Əgər istehsalın artımı və milli istehsal sahəsində irəliyə doğru hərəkət arzu olunan şəkildə həyata keçsə, inflyasiya, məşğulluq, milli valyutanın dəyəri kimi mühüm iqtisadi problemlərin çoxu iqtisadiyyatın qeyd edilən əsas məsələləri yaxşı şəkildə öz həllini tapar. Məhz buna görə də istehsal məsələsi bu qədər vacibdir və biz bu ildə əsas diqqəti istehsal sektoruna yönətmişik. İnşallah, bu il istehsalatda bir sıçrayışın olacağını gözləyir və ümid edirik. İnanırıq ki, bu sıçrayış xalqın iştirakı və əməkdaşlığı olmadan baş verməyəcək.
Gecəniz xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacaq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hamınızdan iltiması duamız var bu Qədr gecəsində, bu gözəl anlarda inşallah ki, dualarınızda bizi yaddan çıxartmayacaqsınız. İltiması dua, hələlik Allahın amanında.